Himalaiatik jendartea.
Ana Galarraga.
Hiru pertsonaren material genetikoa duten embrioiak sortzeko baimena eman du Britainia Handiko Parlamentuak. Teknika hori onartzen duen lehen herrialdea da munduan. Eta horrek, aukera emango du amaren DNA mitokondriala kastunaren ondorioz transmititzen diren zenbait herentziazko gaixotasun saihesteko. Hau da, 5.000 aurretatik bat jaiotzen da bagaruneko, bihotzeko edo muskuloetako gaixotasun larriren batekin, amaren bidez transmititutako mutazioengatik. Mutazio horiek egoten dira mitokondrioetako DNA-an, mitokondrioen material genetikoan. Eta kasu horietan, amak ez du gaixotasuna pairatzen, baina seme alabek bai. Obulu ernalduaren mitokondrioetan bai dago bat DNA akastun hori eta horrek eragiten du gaixotasun. Ikertzaileak urteak eta urteak daramatza jate arazo hori gainditzeko tekniketan ikertzen eta dagoeneko badituzte prez bi metodo helburu berberarekin. Amaren mitokondrioetako DNA emai batenarekin ordezkatzea. Orain arte ordea ez da teknika hauetako badera ere onartu inun. Metodoak, egia esan, obuluak eta embrioiekin zerikusia dute, eta horrek arazo etikoak sortzen ditu. Metodoetako batean, obuluan egiten da mitokondrioen ordezkapena. Amaren eta emaiaren obuluak hartzen dira, bien nukleoak erauzi, eta emaiaren obuluan, mitokondrio osasuntsua dituen horretan, sartzen da amaren obulua. Hartara daukagu emaiaren obulua, baina amaren nukleoarekin. Ondoren, aitaren espermatozoidarekin ernaltzen da eta umetokian ezartzen da. Izango genituzke beraz, aitaren espermatozoidea, amaren nukleoa eta obulua ba emaiaren mitokondrioekin. Beste metodoan berriz, aldaketa embrioian egiten da. Hala amaren eta emaiaren obuluak ernaltzen dira, bien nukleoak kendu eta gurasoen nukleoa txertatzen da nukleo hori gabeko emaiaren obulu ernalduan. Horrela, nukleoan bagurasoen informazio genetikoa duten embrioia sortzen da. Eta emaiaren mitokondrio osasuntsua ditu. Horrela, lortzen da gaixotasun horiek saihestea. Baina, noski, embrioiak emaie baten DNA-re badu. Amarena, aitarena eta emaiarena du. Orduan, hiru gurasoen aurrere deitu izan zaie embrioi horiei. Eta horrek eztabaida etikoa handia eragin du. Elizak, bai anglikanoa, bai katolikoa kontrako jarrera azaldu dute, eta indar handia egin dute Britainia Handiko Parlamentuan. Hala ere, parlamentuko bi herenek baino gehiagok, teknikak onartzaren alde egin dute. Izan ere, embrioiaren denearen 0,1% baino ez da emaiarena. Eta, bueno, kontuan izate baldin badugu, heldutan ere, adibidez, giltzurrun trasplante bat egiten digutenean, orduan ere gu badauzkagu zelulak beste norbaiten denarekin ez da. Bueno, eztabaidak eztabaida, parlamentuak onartu badu ere, azken hitzak gizar nalketa eta embrioien agintaritzak du, eta horiek teknika guzti segurua dela, estatu arte, ez diete ospitalei teknikau aplikatzeko baimenarik emango. Orduan, baliteke lehenengo saiakerak edo urte honen bukaeran etortzea eta orduan lehenengo pertsona horrela jaiota, teknika hauen bidez jaiotako lehenengo pertsona datorren urtean izango genuke. Bitartean, estatu batuetan ere adibera hau eztabaidatzen, bai alderdi etikoetik eta batez ere segurtasunetik ere, eta oso litekena da Britainia Handian hartutako erabakiak eragina izatea estatu batuetan zein beste herrialde askotan.
Talaiatik jendartea.
Ana Galarraga.